Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата.
Радио Кафе.
С мен Клара Маринова. И моя събеседник Андрей Ковачев, евродепутат, ръководител на българската делегация на ГЕРБ в Европейската народна партия. Здравейте, господин Ковачев.
Добър ден, здравейте на вас и на слушателите на Радио К2.
Европа на кризата или на напредъка? На статуквото или на промяната? Да започнем от там. На къде отива Европа?
Европа, това е един процес, едно развитие, така че Европа не е статично състояние.
Да.
И в момента търси най-правилния път след тази прословута криза, за която всички говориме, какво ще се случи. Дали ще имаме по-силен, сплотен политически и икономически съюз или ще имаме едно хаотично движение на националните държави, които да прокарват своите егоистични желания в на европейската сцена и разбира се основно големите държави. Дали ще имаме, според мен, по-оптимистичния вариант или по-добрия вариант е да има политически съюз. Затова и вчера имаше конференция,
да,
на която федерализмът и бъдещето на Европа, на която беше председател на комисията господин Барозо. Смятам, че лидерите на Европа или политическите лица на Европа виждат наистина, че ако искаме на континента да останем конкурентоспособни спрямо другите части на света, ние трябва да се държиме заедно и не само икономически и финансово, но и политически. И така прословути суверенитет или дебата за суверенитета, да не го разбираме от философските мисли на 17, 18, 19 и 20 век, а в 21 век трансферирането на компетенциите или на суверенитет към една наднационална структура дава много по-силен суверенитет на цялата тази структура и на всички съответно национални държави. Така че не би трябвало да смятаме, че това е загуба на суверенитет, ако отидеме към варианта по-силен политически съюз.
Тази конференция с каква беше нейната цел и с какви резултати завърши?
Тази конференция беше наистина един така обмен на мисли за това какво се случва в Европа. Тя не е единствена, между другото.
Да.
Много бъде. Аз самия съм заместник-председател на Съюза на европейските федералисти, така че следа много отблизо темата. Много сериозно се говори в Европа вече за това, че ни трябва повече легитимност. Ние това с вас също сме говорили,
да,
за възможността да се избира пряко председателът или президента на Европейския съюз, като се обединят двете функции на председател на комисията и председател на съвета, което също беше обсъждано на тази конференция. Разбира се, другия вариант, който е по-сложен за изпълнение, изборите да бъдат на европейски листи за Европейския парламент. За сега няма мнозинство или няма така разбиране тази идея да бъде реализирана, поне не следващия мандат на парламента, а след 2020 година какво ще се случи още, разбира се, не се знае. Но лидерите на Европа върват към едно такова разбиране. Лисабонския договор е хубаво нещо, но не е достатъчно. И както казах в началото, Европа е процес. Живота ни учи, а също така и за обикалящия свят ни учи какво трябва да правиме. Дарвин също ни учи, че ако не се адаптираме към условията, също ще бъдем маргинализирани и ще загубиме съревнованието.
Стана дума тук в София, че поставям въпроса за по-големи икономии в самите служби и структури на Евросъюза.
Това винаги е на дневен ред. Намаляване на бюрокрацията, по-ефективна работа, но от друга страна трябва винаги да си задаваме и въпроса, а какво очакваме от Европа?
Да.
Какво трябва да свърши Европа? Дали можем навсякъде да икономисваме? Примерно Frontex. Напротив, службата за опазване запазване на външната граница на Европейския съюз трябва да бъде сериозно засилена и това означава и повече персонал, и повече техника, собствени търгове и така нататък. Давам този конкретен пример, защото е много важен и за нас като външна граница на Европейския съюз. Така че оптимизиране, намаляване на разходите, но и ефективни услуги за целия Европейски съюз, това, което искаме от Европейския, от Европа. Един много е важно, ние пак сме говорили с вас, но е много важно да се знае от колкото се може повече хора. Европейския съюз или разходите на Европейския съюз представляват 1% от общия брутен вътрешен продукт на 27-те страни членки. Тези пари, които се внасят като вноска, те не са загубени за страните членки, които дават тази контрибуция или тези пари в общия бюджет, защото те се връщат и то многократно се връщат като инвестиции в страните членки, да не говорим за България, която има какво да наваксва и ние очакваме много от европейските фондове, но и от помощта на европейските агенции, Европейската комисия. Така че нека да не бъдем да не говорим само в едната посока, да. Намалете си разходите, да. Раздут администрация и така нататък, а какво очакваме от тях и да изискваме ефективна работа и резултати на място в регионите на Европа. По-добра инфраструктура, екология, сигурност, всичките тези неща, разбира се, гарантирането на 4-те свободи, свободно движение на хора, капитали, услуги и стоки.
Разговарям с Андрей Ковачев, евродепутат, ръководител на българската делегация на ГЕРБ в Европейската народна партия. Господин Ковачев, един малко по-страничен въпрос, но много впечатляващ и мисля, че е все в контекста на това как живеем ние европейците в нашия Европейски съюз. Знаете, че вчера пред гръцкия парламент се самоуби един пенсионер. В джоба на сакото му се откри бележка, в която той обвинява правителството на Гърция, че го е докарало до този антихуманен акт да посегне на живота си, защото той е пенсиониран фармацевт и не може повече да издържа на своя начин на живот, който му е предоставило сегашното правителство. Как да коментираме такива явления? Как да се отнесем към подобни чисто човешки, разбира се, на отделния индивид, но и на нас, европейците, проблеми?
Това е лична драма, съдба на всеки човек, който е стигнал до там да извърши самоубийство. Имаме в историята много случаи, и то не е недалечната история, в тогавашна Чехословакия, Ян Палах, който се самозапалва в...
Той е знак на протест, не на социални, а на политически проблеми беше.
Но в Тунис точно на социален протест се самоуби младият човек, който получи посмъртно на градата Сахаров и беше поставен символично като начало на така наречената революция в тези страни в Северна Африка. Така че този социален протест не е само това, което се случи в Гърция с човека, който е решил да сложи край на живота си, но и на много други неща се случват, но когато е процесът в период на криза и това става много медийно популярно и се вижда от много хора. Трябва да ви кажа, че със сигурност има и в България много хора, които са изпаднали в толкова тежко състояние, че няма как...
Разбира се, че има.
Накрая. Които са ми минавали такива мисли също през главата. Това са наистина лични... Как може да се коментира това? Като лична съдба и трагедия и разбира се едно така...
Но тя е в контекста на общите тежки икономически, социални и финансови проблеми, с които се сблъсква човека днес. А прави впечатление... Да, слушам ви.
Това, затова и би трябвало да се удвоят, ако трябва и усилията на хората, които имат отговорност за икономиката, за социалните услуги, това да не се случва, да има колкото се може по-малко хора, които да изпаднат наистина до това решение, трагично решение.
Някак стихнаха, като че ли в последно време, европейските лидери на темата как да преодоляваме кризата. какви общи усилия да влагаме, или поне така ние, гражданите на Европа, оставаме с такова впечатление?
Не, не, напротив, е това преди малко, което говорихме също за федерализма и за координирането на политиките. Говори се в Брюксел, в Страсбург, в Люксембург, в столиците на страните членки ежедневно за това.
Да.
Как по-добре е да координираме нашите политики и да навлизаме в Светая Светих на компетенциите или на суверенните държави, които преди се, примерно, давам бюджетната независимост. Сега се говори, германският министър на финансите иска бюджетите на националните държави да бъдат контролирани от наднационални структури.
Да.
Това е много сериозна стъпка. Разбира се, имаме европейския семестър, където трябва да се предварително да бъдат заявени проектобюджетите в националните държави. Европейската комисия да даде анализ и оценка дали този бюджет не води до дефицит или до повишаване на позволените нива на външни кредити, но те не са задължителни. Сега се иска да станат и задължителни и да се влезне в още в един по-нов етап на европейска интеграция и взаимно обвързаност.
Разговарям с Андрей Ковачев, евродепутат, ръководител на българската делегация на ГЕРБ в Европейската народна партия. Днес в българския парламент, 41-то народно събрание, президент Росен Плевнелиев направи обращение към народните представители и към гражданите на България, в което той подчертава, набелязахме реформи в националната сигурност, системата на правораздаване, администрацията. Чрез това обращение той се отчете и за осъществените от него срещи с лидерите на и ръководствата на политическите сили, представени в парламента в месеца на консултациите, на политическите консултации. А в това обращение обаче липсваха въпросите на икономиката, на финансите, на енергийните приоритети в България. Защо мислите, че президента навлезе само в националната сигурност и правораздавателната система, а загърби икономическите въпроси?
Първо, смятам, че това е много добро начало на работата на българския президент, който идва в Българското народно събрание, защото имаме, разбира се, и примера на други, които не са идвали чак толкова много в Народното събрание.
Така е, прави му чест, че започва да уважава Народното събрание, а и българските граждани.
Той е по-близо и говори за тези политики, в които той има като президент приоритет за действие. Това е националната сигурност, това е, разбира се, до някакъв известна степен и съдебната система. Разбира се, че господин Плевнелиев спомена и за енергетиката, за това, че изключително неефективно използваме в България енергията и трябва много сериозно да работим по въпроса за това, както в икономиката, така и в личния ни живот и в бита, за намаляване на ползването на енергия или по-ефективното използване на енергията, защото България е на последно място по енергийна ефективност. Това не е голяма изненада. Така че това беше също един много добър пример, който даде президента Плевнелиев. Аз съм сигурен, че той с българското правителство обсъжда всичките въпроси и въпросите от икономиката. Знаете, че когато встъпи в длъжност на неговото първо изказване пред Народното събрание, бяха залегнали всичките тези теми, които казахте преди малко, че не са залегнали. Тогава пък обвиниха президента, видите ли, ама той говори като министър-председател и няма тези пълномощия или
пълномощия.
Да има голяма дума в икономиката или в финансите. Затова аз мисля, че е правилно как президента направи своето изказване днес.
Господин Ковачев, накрая един малко по-периферен въпрос, но много съществен за нас софиянци. Темата с бездомните кучета. Вие вероятно сте информиран, че тук имаше един много нещастен случай с един български професор, нахапан от кучета. С живота му беше застрашен. Днес и Столичния общински съвет посвети една голяма част от своето заседание на проблема с бездомните кучета. Да ни кажете накратко как се решават тези проблеми по света? и особено в Европа, там където сте вие в момента?
Аз следа много добре, много отблизо този въпрос и между другото трябва да информирам аз, както и другите мои колеги евродепутати от България, получаваме в последно време изключително много имейли от най-различни имейл адреси из цяла Европа, в които обвиняват България в най-страшни престъпления срещу правата на животните, за това, че избиваме животни и сме нехуманни и така нататък. Да. Не знам от какво идва тази кампания точно след трагичния случай, който беше в София. Не прави чест, според мен, на тези организации, които потикват европейски граждани от други страни да очернят по този начин България. Наистина, това е не знам как да го характеризирам правилно. Затова няма да дам повече други епитети за това. Но, разбира се, че в България пак ние трябва да наваксаме. Защо е така в София? Примерно не е така в Рим или в Кьолн или в Берлин или в Лондон ги няма. Така, защото така. Са си свързани предварително работата. Ние години, десетилетия не извършваме това, което трябва да бъде извършено. А то е да бъдат ограничени, да не могат да се размножават тези популации на кучета. Аз не искам да давам точните рецепти, защото те надали ги има точно прави едно, прави две, прави три, какво трябва да се случи. Ние сме вече на един много неприятен етап, бих казал, където изключително много такива кучета. И аз винаги казвам, това не е живот нито за кучетата, нито за хората. Значи така не може да продължава и се надявам много да има в време ясна концепция. Аз мисля, че ние трябва да се обединиме и аз също в никакъв случай не съм човек, който не обича животните. Напротив, много ги обичам, но искам да има добър живот и за тях, и за хората.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви и на вас. Всичко добро.
Благодаря. Андрей Ковачев, евродепутат, ръководител на българската делегация на ГЕРБ в Европейската народна партия.